وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
E que os crentes no Evangelho julguem conforme o que Alá revelou nele. E quem não julga conforme o que foi revelado por Alá, estes serão os pecadores.